Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat vijues do të flasim për parat e bllokuara nga Trusti Pensional i Kosovës dhe Agjencia e Privatizimit. Ekspertët sugjerojnë futje në përdorim të këtyre mjeteve në kohë të pandemisë. Në rubrikën ekspoze flasim për ato që njihet si vlera R, përse është rëndësishme në krizën e krijuar me koronavirus. Ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës po kërkon kredi në institucionet të ndryshme ndërkombëtare për të luftuar pasojat e pandemisë koronavirusit, por dy institucionet të Kosovës, Trusti Pensional dhe Agjencia e Privatizimit, vazhdojnë të mbajnë mjetet të bllokuara ose në tregje të ndërkombëtare. Ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se autoritetet kompetente duhet të gjejnë forma për futje në treg të këtyre mjeteve të cilat sipas tyre do të ndikonin pozitivisht në situatën ekonomike. Kronikë e Nadia Ahmetit.
Republika Kosovës ka pësuar humbje të mëdha financiare për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi. Për të mbuluar humbjet, qeveria në detyrë Kosovës është duke negociuar madje tashmë dhe ka aprovuar marrëveshje me disa institucione financiare ndërkombëtare për marrjen e kredive në rreth 300 milion euro. Derisa qeveria synon të hyjë kredi ndërkombëtare Trusti Kursimeve Pensionale të Kosovës dhe Agjencia Kosovare Privatizimit, shumicën e parave i mbajnë të bllokuara ose investuara në shtetet të ndryshme të Evropës dhe botës. Me shumë se 2.6 miliard euro ka rritur vlera e mjeteve të grumbulluara nga këto dy institucione. Nga kjo shumë, mbi 1.9 miliard euro janë kursimet e qytetarëve në Trustin e Kursimeve Pensionale të Kosovës, kurse Agjencia Kosovare Privatizimit ka grumbulluar mbi 765 milion euro nga shitja e 1993 aseteve të ndërmarrjeve shoqërore. Ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se në këtë kohë është momenti domosdoshëm për gjetjen e mënyrave për shfrytëzimin e këtyre mjeteve në tregun e Kosovës. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se duke marrë parasysh nevojën për mjete financiare dhe kërkesën për rimëkëmbje ekonomike, hyrja në qarkullim e këtyre mjeteve do të ndikonte në përmirësimin e situatës ekonomike.
Mundësia tjetër është që mjetet të sigurohen nga Trusti Pensional ose nga mjetet e Agjencionit Kosovar të Privatizimit. Ose një mundësi tjetër është që qeveria Kosovës të shes letra me vlerë bonofesori.
Situatën me pandemi të shkaktuar nga koronavirusi dhe gjetjen e mundësive për lehtësim të efekteve negative në ekonomi, Bektashi thotë se po e vështirëson kriza politike në vend pas votimit të suksesshëm të mocionit të mos besimit me 25 mars ndaj qeverisë. Pasi, si pas ti, edhe për zhblokimin e mjetëve nga Trusti Kursimeve Pensionale dhe Agjencia Kosovare Privatizimit, nevojitet ndryshim i bazës ligjore në kuvend. Në këtë kuadër, Bektashi thotë se kuvendi ka blokuar dhe ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare për marrjen e kredive.
Që unë besoj që është një gabim ose një vonesë e pa justifikueshme për parlamentin e Kosovës.
Sidoqoftë, deri më tani Trusti i Kursimeve Pensionale ka investuar në Kosovë 570 milion euro ose 29% e të gjitha mjeteve në dispozicion, thot për Radio Evropa e Lirë, jeton Demi Zadanës në këtë institucion. Prej tyre 384 milion euro janë blerje letrave me vlerë të qeverisë e Kosovës dhe rreth 186 milion euro janë depozitat të afatizuara në bankat e Kosovës. Kurse Agjencia Kosovare Privatizimit në bugjetin e Kosovës ka transferuar mbi 381 milion euro. Sipas ligjit, kjo shumë mund të përdoret për zhvillim ekonomik të vendit me aprovim të kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Vlera e riprodhimit apo vlera R përcakton se sa persona mund të infektojë një person me sëmundje infektive. kjo vlerë është bërë gjithnjë e më diskutueshme gjatë pandemisë së koronavirusit. Se cila është ajo dhe pse është indikatori i rëndësishëm, dëgjojmë bashkë rubrikën Ekspoze. Pandemia e koronavirusit vazhdon të sfidojë parashikimet, por një vlerë që ndihmon për të kuptuar shkallën e rrezikut është bërë tani referencë rëndësishme për vendet që synojnë të kthehen normalitetit. Së paku 5 milion njerëz në gjithë botën janë prekur me koronavirus, edhe pse shifra e vërtet besohet të jetë shumë e lartë. Pandemia sëmundjes ngjitse tashmë është në muajin e tretë. Shkolla, vendet të punës dhe shoqërinë në përgjithësi vazhdojnë të jenë të mbyllura. Ekonomitë janë zhytur në recesion, ndërsa paqartësitë dhe paknajësitë janë rritur. Por shumë prej nesh, kontrollimi i shifrave të infektuarve dhe viktimave është bërë një detyrë e përditshme. Por për qeveritë që marrin vendime të nevojshme për të shpëtuar jetë, tregues është një shifër tjetër. Quhet shifra e riprodhimit, apo thjesht vlera R. Ajo mat kapacitetet e një sëmundje infektive për të përhapur në shoqëri. Mjeku Tobias Velten nga qendra gjermane për kërkimet të sëmundjeve infektive për Ekspozen shpjegon më shumë.
The reproduction rate to make it simple means
shkalla e riprodhimit tregon se sa pacientë të infektuar mund të infektojnë njerëz të tjerë. Nëse shkalla e riprodhimit është 1, ajo tregon se një pacient do të infektojë një person tjetër. Nëse shkalla e riprodhimit është 3, një pacient do të infektojë 3 persona të tjerë. Ajo çfarë bëjmë ne në Gjermani është llogaritja e shkallës mesatare të riprodhimit. Analizojmë një javë të tërë dhe pastaj e krahasojmë mesatarën e asaj jave me atë të një javë më herët. Aktualisht, mesatarja shkallës së riprodhimit në Gjermani është midis 0.7 dhe 0.8, që do të thotë se një person i infektuar infekton më pak se një person tjetër.
Në trajtimin e krizës së koronavirusit, Gjermania ka qenë një lloj modeli për pjesën tjetër të botës. Në mes të marsit jeta publike atje është bllokuar gati tërësisht, pasi kancelaria gjermane Angela Merkel ka paralajmëruar se situata është serioze.
Jemi në një situatë jashtëzakonshme në çdo kuptim. Do të thosha më të jashtëzakonshme se kriza bankare, sepse kemi të bëjmë me një problem shëndetësor, me një sfidë shëndetësore për cilën shkencëtarët dhe mjekët nuk kanë ende përgjigje.
Gjermania ka bërë testime masive. Sot lagoria e të infektuarve atje është rrafshuar dhe jeta kanë